glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight.
Σαν τα χιόνια ξανασυναντηθήκαμε. Χιόνισε στην Πάνιθα και αλλού. Σήμερα ήταν από τα πιο κρύα πρωινά. Όμως δεν πρέπει να ανησυχούν όσοι ενδεχομένως ανησυχούν, γιατί η θερμοκρασία από αύριο ανεβαίνει και πάλι. Όπως και το αγωνιστικό θερμόμετρο. Απόψε έχει κλασικό Real Madrid της Μπαρτσελώνα για το ισπανικό Super Cup που θα γίνει στο Ριάντ. Την άλλη εβδομάδα γίνεται το ιταλικό Super Cup στη Σαουδική Αραβία. Ήταν να γίνει και το τουρκικό εκεί που τελικά δεν έγινε, μήπως να γίνει και το ελληνικό στη Σαουδική Αραβία. Να το ψάξουμε, προτείνω, μια που δεν το κάνουμε στην Ελλάδα, να το δουν εκεί, μήπως βγάλουν και κανένα φράγκο. Και ο Αλεξάντερ Γκράχαμ Μπέλ, όταν παρουσίασε σαν σήμερα το 1878 το τηλέφωνο στη Βασίλισσα Βικτωρία, την επιβεβαίωσε και κανένα ψηλό έψαχνε, αυτή είναι η αλήθεια. Όμως, ως γνωστόν, οι μέγιστοι εγκέφαλοι και ευεργέτες συνήθως δεν επιβραβεύονται όπως πρέπει στην εποχή τους. Είμαστε σε μια εποχή που το αγγλικό πρωτάθλημα προσπαθεί να δώσει δεκαήμερο ρεπό στις ομάδες. Το ξεκίνησαν από πέρυσι, αλλά για να μην διακοπεί το πρωτάθλημα, τι έκαναν, δίνουν μισή αγωνιστική το ένα Σαββατοκύριακο, δηλαδή τώρα, και την άλλη μισή το επόμενο. Η δουλίτσα μπορεί να γίνει και κατά αυτόν τον τρόπο. Όπως δουλίτσα έκαναν σαν σήμερα το 1943 Winston Churchill, για να προφέρουμε και σωστά, και ο Φρανκλίνος Ρούσβελτ που συναντήθηκαν στην Καζαμπλάνκα, κυρίες και κύριοι, για να συμφωνήσουν ερήμην των υπολείπων τα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η απόφαση ήταν ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο με την άνευ όρων παράδοση της Γερμανίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βέβαια το τράβηξαν τη δουλίτσα μέχρι τον Αύγουστο του 1945, όταν έριξαν τις ατομικές μπομπίτσες, έτσι, στη Χιροσίμα και τον Αγκασάκι. Έτσι είναι, φίλε, αφού γονάτισε όλος ο κόσμος, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδύθηκαν ως υπερδύναμη. Η δε δημιουργία ενός δεύτερου πόλου και η εφεύρεση του ψυχρού πολέμου ήταν η καλύτερή τους. Το υπογράφω. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά, γιατί επέστρεψε το πιο δυνατό όπλο της City στη δράση. Ο Kevin De Bruyne μπήκε στο μάτς χθες και ξαφνικά άρχισαν να γίνονται οι κινήσεις πιο αρμονικές, να μπαίνει η μουσική υπόκρουση και ο χώρος να αποκτά πραγματική αξία. Ένα 20 λεπτό ήταν αρκετό για να σκοράρει και να δώσει την ασίστ για τον γκολ της νίκης απέναντι στη Newcastle. Στρατάρχη, σου λέω, De Bruyne είναι σαν τον Τίτο που εκλέχθηκε σαν σήμερα το 1953 πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Ιουκοσλαβίας, μόνο πιο ξανθός βέβαια. De Bruyne είναι και πιο αποτελεσματικός από τον Κροάτη πολιτικό και στρατιωτικό. Βορειότερα, πάμε βορειότερα στη Γερμανία, όπου η Leverkusen τα κατάφερε μέσα στη Βαβαρία, γιατί η Augsburg είναι βαβαρική ομάδα, έστω στο 94ο λεπτό, έστω στην 25η τελική προσπάθεια που είχε στο παιχνίδι. Νίκησε και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα του τίτλου. Τώρα είναι 2, οπότε λέμε καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, με τον Κωνσταντίνο Λούβαρη εδώ στη ρύθμιση του ήχου, την Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή της εκπομπής και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της Eraspor. 53 λεπτά πριν ξεκινήσει το πρώτο παιχνίδι για την Super League μεταξύ του Πανετολικού και του Άρη, θα πούμε μετά του Διεθνούς Ποδοσφαίρου και ό,τι άλλο προκύψει στην πορεία. Εδώ θα είμαστε μαζί για να τα συζητήσουμε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης έχετε την επιλογή του email στο erasport@papakier.gr και τέλος υφίσταται και ο διαδικτυακός διάβλος επικοινωνίας μέσω του group μας στο Facebook, στον κόσμο μας με ελληνικούς χαρακτήρες, τρεις λέξεις. Το αναζητείτε και εκεί καταθέτετε απόψεις και σχόλια. Σαν σήμερα, για να, επειδή ξεκίνησα και λέω πάντα τα σαν σήμερα πάντα, τώρα λες και έχουμε κάθε μέρα εκπομπή, όποτε εν πάση περιπτώσει κάνουμε εκπομπή, σαν σήμερα το 1973 γίνεται η πρώτη δορυφορική τηλεοπτική μετάδοση συναυλίας, φίλε. Και όταν λέμε δορυφορική, ήταν στην Αμερικάνικη τηλεόραση, ήταν στη Ιαπωνέζικη τηλεόραση, ήταν από στην Ευρωπαϊκή, τώρα δεν ξέρω σε ποια Ευρωπαϊκή, στην Αγγλία ενδεχομένως. Πρώτη δορυφορική μετάδοση συναυλίας. Ήταν του Elvis φυσικά, το 1973 σαν σήμερα, από τη Χαβάη της Χονολουλού. Με τη Χονολουλού της Χαβάη, ανάποδα το είπα. Από τη Χονολουλού, την πρωτεύουσα της Χαβάη. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι από εκείνα που είπε στη μετάδοση του 1973 για το ξεκίνημα της εκπομπής.
I'm a steamroller, baby. I'm bound to roll all over you. I'm a steamroller, baby. I'm bound to roll all over you. I'm gonna inject your soul. I'm a cement mixer, a churning urn, a burning fox. I'm a cement mixer, a churning urn, a burning fox. I'm a demolition derby, a hefty hog, steaming jock. Later.
Blues Live at Honolulu, έτσι, από τη Χονολουλίου. Ήταν ο Elvis που έλεγε και τρομερές μπλουζιές, έτσι. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησε μετά λεγόταν Aloha from Hawaii via Satellite, έτσι, όπως δορυφα, και το εξώφυλλο επικό, μιλάμε για έπος. Πάμε όμως στα του κόσμου μας, να ξεκινήσουμε να συζητήσουμε λίγο για τα παιχνίδια που είχαμε. Λοιπόν, χθες Chelsea Fulham 1-0, ξεκινάμε από την Αγγλία. Το πέμπτο πέναλτι του Palmer έκρινε το μάτς και 8ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Το πέναλτι είχε κερδίσει ο Ραχίμ Στέρλινγκ όταν ανατράπηκε από τον Ίζα Ντιόπ. Ο Στέρλινγκ έχει κερδίσει τα 3 από τα 8 πέναλτι που έχει πάρει φέτος η Chelsea. Συνολικά στην Premier League έχει πάρει 26 πέναλτι που είναι ρεκόρ. 3 περισσότερα από τον δεύτερο Τζέιμι Βάρντι. Τρίτος είναι ο Γουίλφρεντ Ζαχά με 19. Ακολουθεί ο Άλαν Σίρερ με 15 και ο Άντι Τζόνσον με 14. Στο Στάμφορντ Μπριτζ να σας πω χθες ότι ήταν και η Ντουα Λίπα, η γνωστή τραγουδίστρια. για το πρόμο της νέας ταινίας που τιτλοφορείται Argyle και θα βγει νομίζω την άνοιξη στους κινηματογράφους. Στην πρώτη σειρά μάλιστα ήταν μια ομάδα ηθοποιών που υποτίθεται ότι διάβαζαν ένα βιβλίο και στο 20 λεπτό άρχισαν να βουρτσίζουν τα δόντια τους σε μια πραγματικά πολύ περίεργη σκηνή. Πρόκειται για μια κωμωδία δράσης, κατασκοπίας, κάτι τέτοιο, καρικατούρες, οι μορφές και όλα τα σχετικά. Θα το δούμε στα σινεμά, πάντως ήταν από τα ντεσού του παιχνιδιού της Chelsea με τη Fulham. Λίγο αργότερα στο St. James's Park είδαμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, Newcastle Manchester City 2-3. Στην ουσία μπήκε ο Kevin De Bruyne στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και έσωσε την παρτίδα για τη Manchester City. Πέτυχε το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα και έδωσε την ασίστ στο νεαρό Oscar Bob για τον νικητήριο γκολ της City στις καθυστερήσεις. Κι όμως η City είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά το παιχνίδι, είχε αρκετές φάσεις, ένα υπέροχο γκολ του Bernardo Silva με τα κουνάκι από το γύρισμα εκεί του Kyle Walker. Όμως δύο φανταστικές αντεπιθέσεις Newcastle μέσα σε ένα διλεπτό, 35ο με 37ο λεπτό, έφεραν δύο σχεδόν πανομοιότυπα υπέροχα πλασέ από τον Ίζα και τον Gordon, οπότε το 0-1 έγινε 2-1. Όμως στο τέλος της ημέρας η Newcastle υπέστη τη 10η ήττα της στο πρωτάθλημα που την αφήνει πολύ πίσω και αρκετά μακριά από τη διεκδίκηση ευρωπαϊκού εισιτηρίου από το πρωτάθλημα. Τα στατιστικά λένε ότι χωρίς το βασικό της τερματοφύλακα Nick Pope, η Newcastle έχει χάσει τα 6 από τα 8 παιχνίδια και δέχεται μέσω όρο 2,4 γκολ. Μια που μιλήσαμε για τα τερματοφύλακα, να πούμε ότι ο Έντερσον τραυματίστηκε σε μια φάση που ήταν η αντίπαλη του offside και ξεκίνησε μια νέα κουβέντα. Τι εννοώ? Από αυτές τις γνωστές φάσεις που ο επιθετικός είναι εμφανώς offside, παρόλα αυτά ο βοηθός αφήνει τη φάση γιατί τέτοιου τύπου εντολές έχει. Και στην εξέλιξη της φάσης υπήρχε, ας πούμε, η προσπάθεια του Έντερσον εκεί, το τζατζάρισμα με τον αντίπαλό του και ο τραυματισμός. Αν, για παράδειγμα, λένε στη City ο βοηθός είχε σηκώσει το σημαίακι στην εμφανή αντικανονική θέση που βρισκόταν παίκτη της Newcastle, δεν θα είχε προκύψει αυτός ο τραυματισμός του Έντερσον, που πάντως έχει 10 μέρες να ανανύψει. Θα δούμε, δεν έχουμε μάθει ακόμη πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός. Εκφράζονται πάντως ελπίδες ότι θα είναι διαθέσιμος μετά από 10 μέρες που θα ξαναξεκινήσει οι υποχρεώσεις της Manchester City. Ο Pep Guardiola έλεγε μετά το τέλος του μάτς: μερικές φορές είναι καλύτερα να νικάς με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή με ένα γκολ, ας πούμε, στις καθυστερήσεις. Οι παίκτες μου έδειξαν ότι ήθελαν να παλέψουν μέχρι το τέλος και ότι θέλουν να ξαναπάρουν το πρωτάθλημα. Όταν ο Kevin έχει την μπάλα, αρκετοί τρέχουν. Ο Kevin είναι ξεχωριστός, αλλά και το τελείωμα του Oscar ήταν καταπληκτικό, μιλώντας για τον νεαρό τον Bob. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν. Το ίδιο απέδωσε τα εύσημα ο Kevin De Bruyne στον Oscar Bob, που είναι 19 χρονών Νορβηγός, έτσι. Η μπάλα ήταν καλή, η παλιά λέει ήταν καλή ο De Bruyne, όμως το τρέξιμο του Oscar ήταν καταπληκτικό, διότι πήγε πίσω από τον Trippier και στη συνέχεια έκανε ένα κοντρόλ υπέροχο, αποφεύγοντας τον τερματοφύλακα. Στο τελευταίο λεπτό της συνάντησης έγινε αυτό. Επομένως είναι σπουδαίο, είναι κορυφαίο αυτό που έκανε. Είδα όλη την κίνησή του. Αν δεν την έκανε, δεν θα μπορούσα να του πασάρω. Επομένως, απέτησε αυτή μου την πάσα, λέει ο De Bruyne. Προσπάθησα να του τη δώσω όσο καλύτερα μπορούσα και το έκανε, βέβαια, με το μοναδικό τρόπο που έχει ο De Bruyne, και να βλέπει και να πασάρει πολύ γρήγορα. Ο Eddie Howe, ο προπονητής της Newcastle, έλεγε ότι ήταν ένα δύσκολο δεύτερο ημίχρονο. Υπήρχαν απειλές και στις δύο εστίες. Εμείς είχαμε ευκαιρίες για να πετύχουμε κι άλλα γκολ. Όμως η ποιότητα της City μίλησε στο τέλος. Ο De Bruyne είναι προφανώς ένας παίκτης παγκόσμιας κλάσης. Δεν μπορώ να έχω παράπονα από την εμφάνισή μας, όμως όταν δεν νικάμε υπάρχει πρόβλημα. Αυτή ήταν η 27η νίκη της City σε 33 μάτς απέναντι στη Newcastle, από την οποία έχει χάσει μόλις ένα παιχνίδι. Πριν συνεχίσουμε με τα δύο σημερινά μάτς στην Αγγλία, γιατί όπως είπαμε είναι μισή-μισή η αγωνιστική, τα υπόλοιπα μάτς είναι το ερχόμενο Σάββατο και μετά. Έχει γίνει και ένα μάτς την Παρασκευή με την Μπένλι να αναδεικνύεται ισόπαλη 1-1 απέναντι στην Λούτον, 21η αγωνιστική. Να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Λίλ Λοριάν είναι στο 0-0 στο 18ο λεπτό για το γαλλικό πρωτάθλημα. Στις καθυστερήσεις το μεσημεριανό τώρα ημίχρονο έχουμε στο παιχνίδι για τη Σέρια Α, Λάτσιο Λέτσε είναι στο 0-0. Για την Championship έχουμε QPR Watford επίσης στο 0-0, ενώ έχουμε ένα παιχνίδι σε εξέλιξη για το κύπελο εθνών της Ασίας που έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή και μάλιστα με πολλά γκολ. Η Ιαπωνία Βιετνάμ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου 2-2. Έτσι εδώ πάει να γίνει μια μίνι έκπληξη. Μιναμίνο πέτυχε και τα δύο γκολ για την Ιαπωνία, που βεβαίως είναι φαβορή του μάτς. Έχουμε αργότερα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Χονγκ Κονγκ και Ιράν Παλαιστίνη. Αυτά είναι τα μάτς της ημέρας. Και κύπελλο Εθνών Αφρικής έχουμε σήμερα. Χθες ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού που το διοργανώνει είχε κάνει την νίκη με 2-0 απέναντι στην Γουινέα. Σήμερα έχουμε στις 4 Νιγηρία, η σημερινή Γουινέα, στις 7 Αίγυπτος Μοζαμβίκη και στις 10 Γκάνα Πράσινο Ακροτήρι. Και εκεί μεγάλο ενδιαφέρον και κυρίως πολλοί παίχτες που έχουν φύγει από σπουδαία, από μεγάλες ομάδες, από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι οποίοι δεν θα παίζουν στις ομάδες τους για κάποιο χρονικό διάστημα. Πάμε λοιπόν να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς στην Αγγλία, τα δύο μάτς μάλλον που έχουμε σήμερα στην Αγγλία. Στις 4 Everton Aston Villa, ο Αμπντουλαγέ Ντουκουρέ μπορεί να παίξει το μάτς μετά από 5 παιχνίδια που δεν αγωνίστηκε, ενώ ο Dwight McNeil ίσως να είναι διαθέσιμος, όχι σε αυτό το μάτς αλλά στον επαναληπτικό κυπέλλο με την μπάλα στην ερχόμενη Τετάρτη, γιατί κάποιες ομάδες δυστυχώς για αυτές δεν καταφέρουν να ξεκουραστούν επειδή έχουν επαναληπτικούς αγώνες για το κύπελο. Δεν κατάφεραν να καθαρίσουν από τα μάτς το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και αναγκάζονται να ξαναπαίξουν μέσα στη βδομάδα. Για την Άστον Βίλα, ο Παού Τόρες και ο Γιούρι Τίλεμανς επέστρεψαν στις προπονήσεις και ίσως να είναι διαθέσιμοι για το μάτς. Ο Λούκας Ντίνιε παραμένει εκτός και ο Μπερτράν Τραωρέ είναι στο κύπελο Εθνών Αφρικής. Η Άστον Βίλα έχει νικήσει και στα 5 τελευταία μάτς που έχει αντιμετωπίσει την Everton, μόνο απέναντι στην Coventry με 7 συνεχόμενες νίκες και την συμπολίτησά της Birmingham με 6. Έχει μεγαλύτερα σερή στην κατηγορία από ό,τι με την Everton. Η Βίλα δεν έχει χάσει από την Everton από το 2019 που επέστρεψε στην Premier League και στα 9 παιχνίδια που έχει δώσει από τότε. Οι δύο ομάδες έχουν βρεθεί ήδη 2 φορές στην τρέχουσα σεζόν. Μιλάμε πάντα για το πρωτάθλημα ότι δεν έχει χάσει από το 19 έτσι η Βίλα, γιατί έχει χάσει στο League Cup. Είπαμε 2 φορές στην τρέχουσα σεζόν, η Βίλα είχε νικήσει 4-0 στο Villa Park πολύ εύκολα. Αλλά η Everton είχε επιβληθεί στο ίδιο γήπεδο τον προηγούμενο Σεπτέμβριο με 2-1 για το League Cup. Η Everton έχει χάσει το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς στα 6 προηγούμενα χρόνια, για να μπούμε και σε μερικά στατιστικά. Είναι πρώτο μάτς της χρονιάς και για τους δύο, για το πρωτάθλημα μιλώντας έτσι. Η τελευταία της επιτυχία της Everton νίκη σε πρώτο παιχνίδι πρωταθλήματος χρονιάς ήταν το 2017 3-0 απέναντι στη Southampton. Η Everton έχει φτάσει σε 8 νίκες πάντως στο τρέχον πρωτάθλημα και θα ήταν πάρα πολύ άνετη αν δεν της είχαν αφαιρηθεί 10 βαθμοί, όσες είχε δηλαδή συνολικά στην προηγούμενη σεζόν. Πάντως να πούμε ότι προέρχεται από 3 συνεχόμενες ήττες και 8 γκολ που έχει δεχθεί μετά από τις 4 συνεχόμενες νίκες που είχε πρωτύτερα, και η Everton υπέστη 12 εντός έδρας ήττες μέσα στο 2023, που ήταν οι περισσότερες σε ένα ημερολογιακό έτος από αυτές που έχει υποστεί σε όλες τις προηγούμενες σεζόν που συμμετείχε στην Premier League. Πάντως να πούμε για την Everton ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό. Είναι μοναδική ομάδα στην Premier League που δεν έχει κερδίσει πέναλτι. Έτσι, όλες οι άλλες έχουν κερδίσει. Η Everton δεν έχει κερδίσει πέναλτι. Ο Σέιμους Κόλμαν θέλει μόλις μια συμμετοχή για να ξεπεράσει τον Τιμ Χάουαρντ και να γίνει ο ρέκορντ μαν συμμετοχών στην ιστορία της Everton στην Premier League, να φτάσει στις 355, ενώ να δούμε και μερικά στατιστικά για την Aston Villa που ξεκινά τη νέα χρονιά στην πρώτη διάδα του πρωταθλήματος για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 1999, τότε είχε καταλήξει στην έκτη θέση. Να δούμε πού θα καταλήξει σε αυτή τη σεζόν. Πάντως μέσα στο 2023 ήταν καταπληκτική η Aston Villa, έχει μαζέψει 85 βαθμούς στο πρωτάθλημα σε δύο βέβαια διαφορετικές σεζόν εν ολίγης, γιατί δεν συμβαδίζουν με την ημερολογιακή χρονιά. Και μόνο η Manchester City έχει μαζέψει περισσότερους, 93. Έκανε ρεκόρ με 26 νίκες, ρεκόρ κλαμπ έτσι, μέσα σε μια ημερολογιακή χρονιά. Οι 13 νίκες και 3 ισοπαλίες και 4 ήττες σε 20 παιχνίδια στη μεγάλη κατηγορία είναι ρεκόρ για την Aston Villa από τον προπροηγούμενο αιώνα, το 1899-1900, από εκείνη τη σεζόν είχε να κάνει, και μάλιστα τότε είχε ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα, 13 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες στα 20 πρώτα μάτς. Η Βίλα είναι πρώτη στα εντός έδρας παιχνίδια στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να έχει πάρει περισσότερους βαθμούς εντός έδρας όσους η Βίλα, αλλά είναι 7η εκτός έδρας, έχοντας πάρει 14 βαθμούς από τους 30 που διεκδίκησε αλίμονο. Αν είχε πάρει και παραπάνω, τότε θα ήταν στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Σε κάθε περίπτωση εδώ, αν κερδίσει η Άστον Βίλα, θα πιάσει την Λίβερπουλ στην πρώτη θέση. Βεβαίως, για να την ξεπεράσει θα πρέπει να κάνει μια πάρα πολύ ευραία νίκη απέναντι στην Everton και να την ξεπεράσει τη διαφορά τερμάτων. Έχουμε και στις 18:30 ένα εξίσου ενδιαφέρον, αν όχι πιο ενδιαφέρον παιχνίδι, τουλάχιστον για μένα είναι πιο ενδιαφέρον, το Manchester United Tottenham. Η United έχει επιστροφή 6 παιχτών, μεταξύ αυτών η Καζεμίρο, Λίσανδρο Μαρτίνες και Λουκ Σο, που προπονήθηκαν μέσα στη εβδομάδα. Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιους θα χρησιμοποιήσει ο Έρικ Τεν Χαγ. Ο Άντωνι είναι επίσης διαθέσιμος, ενώ ο Αμάν Διαλό και ο Κρίστιαν Έριξεν ξεπέρασαν τις ιώσεις τους. Απ' την άλλη πλευρά είναι ο αποκτηθέντες της Τότενα Μωράντου Ντραγκούς, είναι ο Ρουμάνος 29χρονος σέντερ μπακ από την Τζένοα, και ο Τίμο Βέρνερ, ο γνωστός μας επιθετικός, ο Γερμανός, δανεικός από την Λειψία. Δεν αποκλείεται να κάνουν ντεμπούτο. Ο Ντραγκούσιν αγοράστηκε έτσι 25 εκατομμύρια λίρες. Και βέβαια δεν έχει και ο Ποστέκοκλου πάρα πολλές επιλογές για να τους αφήσει να εγκληματιστούν περισσότερο. Ο Κριστιαν Ρομέρο είναι αμφιβολός, ήταν τραυματίας. Είναι σε κατάσταση να παίξει, θα το κρίνει ο Ποστέκοκλου. Ξεπέρασε το μυϊκό τραυματισμό του θεωρητικά. Ο Μπεν Ντέιβις είναι και αυτός τραυματίας, ήρθε η σειρά του με τα τόσα συνεχόμενα παιχνίδια που έπαιξε center back. Όπως και ο Τζιοβάνι Λοσέλσο, δηλαδή τα προβλήματα αντιναλύνονται πληθαίνουν. Να δούμε και πότε θα γυρίσει ο Φάντεν Βεν, και αυτός είναι κοντά στην αποθεραπεία. Το Μάντισον θα χρειαστεί μερικές ημέρες ακόμη, δεν είναι έτοιμος. Η Manchester United έχει νικήσει στα 24 από τα 31 παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει την Tottenham στο Old Trafford, ενώ 3 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα και 4 φορές έχουν νικήσει οι Spurs. Πάντως, οι 4 νίκες αυτές της Tottenham έχουν έρθει στις 11 τελευταίες συναντήσεις που έχουν δώσει δύο ομάδες. Η Tottenham θα προσπαθήσει να πάρει τη νίκη και στο δεύτερο παιχνίδι μέσα στη σεζόν απέναντι στη Manchester United, γιατί την είχε κερδίσει στο πρώτο μάτς για πρώτη φορά από το 1989-1990. Αν τα καταφέρει, θα είναι δηλαδή μια επιτυχία 33 χρόνων. Τότε είχε προπονητή τότε με τον Terry Venables, τον αείμνηστο που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Η Manchester United στην τρέχουσα σεζόν έχει νικήσει 8 παιχνίδια και έχει χάσει 7 από τα 15 εντός έδρας που έχει δώσει σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν έχει δηλαδή ισοπαλία. Ήδη έχει 8 ήττες στο πρωτάθλημα, όσες είχε συνολικά σε όλη την περσινή σεζόν, και έχουμε άλλα 18 για να ολοκληρωθεί η τρέχουσα σεζόν. Φανταστείτε δηλαδή πόσο άσχημα τα πηγαίνει με βάση αυτά που περιμέναμε τουλάχιστον για τη Manchester United, γιατί και λεφτά έχει ξοδέψει και πολύ καλούς παίκτες έχει και έναν προπονητή στον οποίο εμπιστεύτηκε την τύχη της αναμόρφωσης ομάδας, πώς αλλιώς να το θέσω, όταν είχε δείξει πραγματικά πολύ καλά δείγματα διαγραφής ως προπονητής του Άγιαξ. Οι 9 από τις 10 νίκες που έχει πάρει United στην τρέχουσα σεζόν στο πρωτάθλημα είναι με ένα γκολ διαφορά, και κάτι τέτοιο ισχύει και στις 6 νίκες που έχει στο Old Trafford. Τα 20 παιχνίδια που έχει δώσει United στο πρωτάθλημα έχουν δώσει συνολικά 49 γκολ, που είναι τα λιγότερα από το σύνολο των παιχνιδιών από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Premier League. Όποτε παίζει δηλαδή United, έχουμε πάρα πολύ λίγα γκολ στις 20 αγωνιστικά, 20 μάτς που έχει δώσει 49 γκολ. Αντιθέτως, όταν παίζει Tottenham, είναι τα περισσότερα. Εδώ υπάρχει μια αναντιστοιχία. Έτσι, τα 20 μάτς της Tottenham στο πρωτάθλημα έχουν δώσει 71 γκολ. Μόνο τα 20 μάτς της Brighton δεν είναι λιγότερα. Και εκείνη ακριβώς 71 γκολ στα παιχνίδια της. Τότε να μην έχει χάσει μόλις 2 από τα 10 εκτός έδρας παιχνίδια που έχει δώσει φέτος στο πρωτάθλημα. Στα υπόλοιπα έχει 5 νίκες και 3 ισοπαλίες. Πάντως και οι 2 ήττες έχουν έρθει στα 4 τελευταία μάτς, με τελευταία ήττα έτσι αυτό το 4-2 απέναντι στην Brighton στην Νότια Ακτή, που ήταν στο 4-0 δηλαδή, και κάπως έσωσε τα προσχήματα η Tottenham στο τέλος. Η Tottenham, αν σκοράρει σήμερα, θα κάνει ρεκόρ για την ιστορία του συλλόγου συνεχόμενων αγώνων που σκοράρει, θα φτάσει στους 33. Να πούμε βεβαίως ότι η Tottenham έχει χάσει τα 6 από τα τελευταία 10 παιχνίδια που δεν έχει αγωνιστεί ο Σον Χεούν Μιν, ο αρχηγός της ομάδας, ο οποίος βεβαίως είναι με την Νότια Κορέα σε αυτό το κύπελο Εθνών Αφρικής. Πολύ σημαντική και η συγκεκριμένη απώλεια, οπότε έχει μεγάλη σημασία ο γρήγορος εγκληματισμός του Τίμο Βέρνερ, το να πάει να μπει γρήγορα στην ομάδα, να είναι επιδραστικός όσο γίνεται περισσότερο. Με την Τζέλσι νομίζω ότι δεν τα κατάφερε, 56 παιχνίδια στην Premier League, 10 γκολ, 4 φορές απέναντι στη United δεν κατάφερε να σκοράρει. Για να δούμε. Εγώ πάντως με τα δεδομένα των ομάδων θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς για την Tottenham. Η Manchester United έχει πλέον εκτήματα. Πραγματικά δεν ξέρω, κάθε φορά με το τόσο τραυματισμού, τις απουσίες για διάφορους λόγους, τις τιμωρίες που είχε η Tottenham, ποιους παίκτες μπορεί να παρατάξει ο Postecoglou. Τώρα υπήρχε πάντως και ένα χρονικό διάστημα κάπως να ξεκουραστούν οι παίκτες, γιατί φαινόταν ότι από ενέργεια ξέμεναν. Στα παιχνίδια τα πολλά τα συνεχόμενα, είναι χαρακτηριστικό ότι η Tottenham πλην του μάτς με την Brighton ξεκίναγε καλά, έβαζε αρκετά, έβαζε γκολ στο ξεκίνημα, αλλά στη συνέχεια δεν άντεχε, έτσι έχασε αρκετούς βαθμούς, αλλά θα δούμε τι θα γίνει στο συγκεκριμένο μάτς. Περιμένουμε να δούμε και την εικόνα της Manchester United, ποιοι θα επιστρέψουν στο παιχνίδι. Επομένως θεωρώ ότι είναι ένα πολύ αμφίροπο μάτς, ενδεχομένως να έδινα και τον πρώτο λόγο στην Manchester United, παρότι δεν πείθει. Νομίζω ότι θα έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Αυτά για την Αγγλία, θα μπούμε στα υπόλοιπα πρωταθλήματα και βέβαια θα πούμε και δύο λόγια οπωσδήποτε για τον τελικό του Ισπανικού Super Cup απόψε στις 9 στο Ριάντ, ένα κλάσικο που έχει το ενδιαφέρον, αφού ακούσουμε κάτι που ενδεχομένως σας ενδιαφέρει, ένα τραγούδι, και θα επιστρέψουμε. Thinking about me, επαναλαμβάνω, can't help thinking about me. Είναι ένα κομμάτι που ηχογραφήθηκε σαν σήμερα το 1966 από τον David Jones. Την ίδια μέρα Ο άνθρωπος αυτός άλλαξε το όνομά του σε David Bowie, έτσι, για να μην συγχαίεται με τον David Jones των Monkeys, και έτσι ξεκίνησε την πολύ μεγάλη του καριέρα. Δεν μπορούσαμε να το αγνοήσουμε ότι συνέβη, οπότε ήθελα να αντίσουμε μουσικά το δεύτερο ημίωρο, το ξεκίνημα του δεύτερου ημίωρου της εκπομπής μας με τον πολύ σπουδαίο David Bowie. Μιλήσαμε για την Αγγλία, με ρωτάει ένας φίλος για την Follendam Almier City 01. Almier City, πρώτη φορά την ακούω αυτή την ομάδα, και είναι στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας. Από ό,τι βλέπω 0-0 το Lille Lorient, 0-0 και το Lazio Lecce, ξεκίνησε πριν λίγο το δεύτερο ημίχρονο. Στο Lille Lorient είμαστε στο 35ο λεπτό. Τώρα να σας πω για το τένις, μάλλον δεν θα προλάβουμε να ρίξουμε μια ματιά στα αποτελέσματα, γιατί ξεκίνησε το Αυστραλιανό Open από σήμερα. Τα ξημερώματα, έτσι, η Σάκαρη για τις γυναίκες νίκησε 6-4-6-1 την Νοά Χιμπίνο, την Ιαπωνέζα, την οποία έχει ξανασυναντήσει άλλη μια φορά και την είχε νικήσει, και από εδώ και από εκεί και πέρα θα αντιμετωπίσει στο δεύτερο γύρο την 21χρονη Ελίνα Αβανεσιάν. Όπως καταλαβαίνει κανείς από το όνομα, έχει αρμένικη καταγωγή, είναι Ρωσίδα, νούμερο 74 στην παγκόσμια κατάταξη, η οποία στον πρώτο γύρο απέκλεισε στα 3 σετ την Κινέζα Τσόξιουαν Μπάι. Οι δύο κοπέλες, δηλαδή η Σάκαρη και η Αβανεσιάν, δεν έχουν ξαναπαίξει ποτέ. Η Αβανεσιάν, να πω ότι είναι ένα καινούριο φιντανάκι από τα πολλά που βγάζουν οι Ρώσοι. Είχε καταφέρει πέρυσι στο Ρολάν Γκαρός να φτάσει μέχρι το νούμερο 16 και μάλιστα στον πρώτο γύρο είχε αποκλείσει την Μπελίντα Μπέντσιτς, στην Ελβετίδα, δηλαδή μία από τις κοπέλες που έχουν μπει στην πρώτη δεκάδα. Ήταν νομίζω στο 12-13 όταν την απέκλεισε. Πολύ εξαιρετικό backhand και με αγάπη στις σκληρές επιφάνειες. Παρ' όλα αυτά, η μεγαλύτερη έτσι, η επιτυχία της ήταν στο χώμα, στο Ρολάν Γκαρός, όπως είπα. Θα δούμε, η Σάκα είναι σε καλή κατάσταση, έχω την εντύπωση ότι είναι μέγα φαβορή. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πούμε ότι και σε αυτό το κυρίως ταμπλό υπάρχουν πολλές νεαρές Ρωσίδες. Για παράδειγμα, αν περάσει τη συγκεκριμένη η Σάκαρη και στη συνέχεια περάσει και στο τρίτο γύρο μία εκ των Κόστσιουκ ή την Μέρτενς, όποια της προκύψει, μπορεί στο τέταρτο γύρο, αν δεν είναι η Χαντάντ Μάγια, η γνωστή Βραζιλιάνα, να προκύψει μία έκπληξη. Υπάρχουν δύο Ρωσίδες, η Τιμοφέβα 20 χρονών και η Κορνέβα μόλις 16, που έχουν κερδίσει στον πρώτο γύρο και έχουν προκριθεί ήδη στο δεύτερο γύρο. Τσιτσιπά στο μεταξύ, τα ξημερώματα. Δεν θα παίξει τελικά με το Ματέο Μπερετίνι, που περιμέναμε. Δυστυχώς ο Ιταλός έχει πολύ μεγάλα προβλήματα τραυματισμών που έχουν ξεκινήσει από πέρυσι, στο ξεκίνημα της χωμάτινης περίοδου. Δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου εκεί. Επέστρεψε στο Αυστραλιανό, στο Αμερικάνικο Open. Μετά είχε πάλι τραυματισμούς και δυστυχώς αποσύρθηκε από τη διοργάνωση. Πήρε τη θέση του ο Lucky Loser από τα προκριματικά, ο Ζιζού Μπέργκς, Βέλγος, νούμερο 130 στην παγκόσμια κατάταξη. Αυτό θα είναι το πρώτο μάτς μεταξύ του 25χρονου Τσιπά και του 24χρονου Μπέργκς. Δεν ξέρω αν το λέω έτσι, γιατί δεν ξέρω αν έχουν βρεθεί στα junior σε μικρές ηλικίες, γιατί είναι μικρή η διαφορά της ηλικίας. Να πούμε πάντως ότι ο Μπέργκς έχει κάνει μόλις 25 παιχνίδια σε επίπεδο ATP και έχει 6 νίκες. Τον Ιούνιο πέρυσι είχε φτάσει μέχρι το 112 της παγκόσμιας κατάταξης, που είναι η καλύτερη του έτσι, κατάταξη. Ο Στέφανος Τσιπάς είναι στο νούμερο 7, η Σάκαρη στο νούμερο 8 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Τσιπάς, αν νικής, παίζει με έναν εκ των Αυστραλών, Βούκιτς ή Τόμψον. Στο τρίτο γύρο ενδεχομένως με τον Ιταλό Μουσέτη, φτιάχνουμε το μονοπάτι. Βέβαια δεν ξέρουμε πού μπορεί να φτάσει, γιατί και στο United Cups δεν εμφανίστηκε, είχε κουβάλισε προβλήματα τραυματισμών ο Τσιπάς και δεν ήταν πολύ καλά ούτε στο United Cup. Να δούμε εδώ πώς θα παρουσιαστεί. Στον τέταρτο γύρο, αν φτάσει μέχρι εκεί, τον Αργεντίνο Τσερούντολο ή τον Αμερικανό Taylor Fritz. Και στον προημιτελικό τον Τζόκοβιτς, δυστυχώς και στην κλήρωση έχει βρεθεί στο τεταρτημόριο του Τζόκοβιτς, οπότε τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Από εκεί και πέρα, να πω απλώς τα φαβορί στο δεύτερο τεταρτημόριο είναι ο Γιάννη Ξίνερ, ο Αλέξ Ντε Μινόρ, ο Κάρεν Χατσάνοφ, ο Αντρέι Ρούμπλεφ, δηλαδή ένας εξ αυτών πιθανότατα θα παίξει με Τζόκοβιτς ή Τσιτσιπά, για να βάλουμε έτσι και τον δικό μας μέσα στα ημιτελικά. Στο κάτω μέρος του ταμπλό, στο τρίτο τεταρτημόριο, είναι ο Χόλγκερ Ρούνε, ο Χέρμπερτ Χούργατς, ο Γκριγκόρ Δημητρόφ και ο Ντανίλ Μετβέντεφ οι επικρατέστεροι. Ενώ στο τέταρτο τεταρτημόριο είναι ο Σάσα Σβέρεφ, ο Κάσπερ Ρουντ και ο Κάρλος Αλκαράθ. Και ο Σβέρεφ και ο Ρουντ είχαν και αυτή η σκληρή κλήρωση, όπως και ο Αλκαράθ, έτσι, που είναι εκεί. Επομένως, από αυτούς που είπα, θεωρητικά θα προκύψει ο άλλος ημιτελικός του Αυστραλιανού Open, που έχει πάντως πολύ ψωμί. Ξεκίνησε σήμερα, 14 του μήνα, θα ολοκληρωθεί 28 με τον τελικό των ανδρών, και βεβαίως θα το παρακολουθούμε και θα ενημερώνουμε και από τη συχνότητα της Eurosport. Πάμε λίγο στην Γερμανία, εκεί όπου έχουμε τη 17η αγωνιστική. Η Bayern Μονάχου, μη σας κάνει εντύπωση, έτσι ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει το γερμανικό πρωτάθλημα πολύ πιο νωρίς από ό,τι είχαμε συνηθίσει. Συνήθως έκανε διακοπή παραπάνω από ένα μήνα, εδώ η διακοπή ήταν ούτε 20 μέρες, έτσι, για το πρωτάθλημα. Γιατί έχουμε και το Euro μπροστά. Οι Γερμανοί λοιπόν ξεκίνησαν από τις 12 του μήνα, από την Παρασκευή, με την άνετη νίκη της Bayern 3-0 επί της Hoffenheim, 2 από το Μουσιάλα, 1 από το Γκέιν, που έφτασε στα 22 γκολ στο πρωτάθλημα, και έτριβε τα χέρια της για 93,5 λεπτά όταν η Augsburg, που είναι από την περιοχή της, από τη Βαβαρία. Το Augsburg είναι μια πόλη σχετικά κοντά στο Μόναχο, μικρότερη σαφέστατα πόλη. Έπαιρνε ισοπαλία 0-0 από την Bayer Leverkusen, όμως ο Παλάσιος βρήκε τον τρόπο στην 25η και τελευταία τελική προσπάθεια της Leverkusen στο μάτς να σκοράρει. Αυτή η νίκη συντήρησε το προβάδισμα τίτλου που έχει η Leverkusen απέναντι στην Bayern. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο παραμένει αίτητη μετά από 17 αγώνες, είναι στην κορυφή του πρωταθλήματος στη μέση της σεζόν για τρίτη φορά στην ιστορία της. Τις δύο προηγούμενες φορές που της προέκυψε αυτό δεν είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Έχει μαζέψει 45 βαθμούς σε 17 αγώνες, που μόνο μια ομάδα στην Bundesliga το έχει κάνει σε αυτό το χρονικό σημείο, στα μισά δηλαδή της περίοδου. Το είχε κάνει η Bayern του Pep Guardiola. Μπορεί ο Guardiola να μην άφησε το μεγάλο αποτύπωμα στην Bayern, αλλά είχε κάνει και εκεί μερικά ρεκόρ. Η Leverkusen έχει φτάσει τα 26 μάτς χωρίς ήττα σε όλες τις διοργανώσεις. Έχει 23 νίκες και 3 ισοπαλίες μέχρι τώρα στη σεζόν, και αυτό είναι ρεκόρ για γερμανική ομάδα. Συνεχίζει τα ωραία της. Νομίζω ότι περισσότεροι πλην φίλων Bayern είμαστε με το να αλλάξει το σκηνικό, να δούμε τη Leverkusen. Εγώ θαυμάζω και πάρα πολύ το Τζάμπι Αλόνσο, σε ένα νέο προπονητή που έχω την εντύπωση ότι έχει να δώσει πράγματα στο ποδόσφαιρο. Τα έχει δώσει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη Leverkusen πέρυσι, μια ομάδα που παρέπε πραγματικά και κατάφερε να την ισορροπήσει. Ήταν στις τελευταίες θέσεις βαθμολογίας και την έφτασε να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Λίγο ακόμα να είχε χρόνο, θα μπορούσε ακόμη και να τη φτάσει στο Champions League, και στην Ευρώπη τα πηγαίνει βέβαια περίφημα με νίκες μόνο μέχρι στιγμής η Leverkusen, και τα πηγαίνει και στο πρωτάθλημα. Κολονία Heidenheim χθες το 1-1, η Κολονία δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα που είχε με το Ζέλ και ισοφαρίστηκε με το Μπέκ. Η Λειψία, ακόμη μια αποτυχία που την αφήνει αρκετά μακριά από τους δύο πρωτοπόρους. Έχασε εντός έδρας από την Άιντρακτ Φραγκφούρτη με αυτό τον γκολ του Κνάουφ που επετέφθη πολύ νωρίς στο ξεκίνημα του αγώνα, στο 7ο λεπτό. Η Μάιντς, ακόμη ένα μάτς, δεν μπόρεσε να κάνει μια νίκη έτσι να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις. Βεβαίως εδώ η Βόλφ προηγήθηκε με τον Τζέρνι, ο Βίντμερ ισοφάρισε 1-1. Η Ουνιόν πήρε ισοπαλία στο Μέλαν Αδρυμό από τη Φράιμπουργκ 0-0 και κρατιέται πάνω από τη ζώνη 3 βαθμούς, ενώ η Μπορούσια Ντόρτμουντ νίκησε την Ντάρμστατ που παραμένει τελευταία με 10 βαθμούς αλλά 4 μακριά από τη σωτηρία και 3 και 1 μόλις από τα play-out, οπότε όλα είναι ανοιχτά και για την ομάδα της Ντάρμστατ. Τι να πούμε για το μάτς της Ντόρτμουντ, 3-0 η Ντόρτμουντ, ο Μπραντ πρώτο σκόρε της ομάδας. Να πούμε ότι ο Ρόι σκόραρε, και πώς σκόραρε, με ασίστ του Τζέιντον Σάντσο. Ο Σάντσο επέστρεψε στη δράση, δεύτερο ντεμπούτο για την Ντόρτμουντ, είχε μείνει στα αζήτητα, τον είχε βάλει στο περιθώριο Έρικ Τεν Χαγκ, επέστρεψε με καλή εμφάνιση και ασίστ, 3-0 η Ντόρτμουντ. Πάμε να δούμε λίγο και τα μάτς σήμερα και αμέσως μετά θα κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση στο με το Αγρίνιο και το Δημήτρη Μαλισιώβα, γιατί ξεκινάει εκεί σε 17 λεπτά το πρώτο παιχνίδι της ημέρας για την Super League. Bochum Werder Bremen στις 4:30 αυτό το μάτς, όπως και σε όλα τις 17ης αγωνιστικής είχαμε και θα έχουμε ενός λεπτού σιγή, έτσι, στη μνήμη του Franz Beckenbauer που έφυγε την προηγούμενη Κυριακή από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Στο τελευταίο παιχνίδι του 2023 η Bochum είχε ιτηθεί 4-0 από την πρωτοπόρο Leverkusen, ενώ η Werder με το 1-1 απέναντι στη Λειψία είχε χτίσει ένα ήττο σε 3 αγώνων. Θεωρώ ότι η Bochum έχει, το είπε και ο προπονητής της Werder, μια πάρα πολύ δυνατή έδρα, οπότε δεν είναι εύκολο το μάτς για την Werder. Θα δούμε πώς θα προκύψει η ιστορία. 6,5 Gladbach απέναντι στην καταπληκτική Stuttgart, η οποία έκλεισε το 2023 με ακόμη μια νίκη 3-0 επί της Augsburg. Το κακό για την Stuttgart είναι ότι ο Γκυρασί, που έχει φτάσει στα 17 γκολ στο πρωτάθλημα, δεν θα είναι στη διάθεση του Σεμπάστιαν Χένες, του προπονητή. Είναι στο κύπελο Εθνών Αφρικής και αυτό η Stuttgart, και να σκεφτούμε ότι έχει κάνει μια καταπληκτική πορεία με 11 νίκες και 4 ήττες και μια ισοπαλία, ενώ αποδυναμώθηκε στην πραγματικότητα, έχασε τον Ιάπωνα τον Εντό και βέβαια τον Κώστα Μαυροπάνο, μια πολύ αξιόπιστη αμυντική λύση που είχε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και πάλι κατάφερε ο Χένες να μετατρέψει, έτσι να μεταμορφώσει την ομάδα από μια ομάδα που σώθηκε στα play-off πέρυσι σε μια ομάδα Champions League. Έχει φτάσει να είναι 4 βαθμούς από την 5η Borussia Dortmund με ένα μάτς λιγότερο. Αν κερδίσει σήμερα στο Mönchengladbach θα είναι στους 7 βαθμούς από το να βγει εκτός των θέσεων του Champions League. Αυτά έχουν τρομερό ενδιαφέρον. Έφτασε η ώρα να καλησπερίσουμε καταρχάς την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου και να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Αγρίνιο, με το Δημήτρη Μαλισιώβα που θα μας δώσει έτσι σύντομα τα πρώτα στοιχεία από το μάτς του Πανετολικού με τον Άρη. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα Χρήστο από το Αγρίνιο, καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτες Σέρα Σπορ.
Ναι, να πούμε, έλα Δημήτρη, μας ακούς?
Ναι.
Ωραία. Πάμε για τις συνθέσεις, τις εντεκάδες και αμέσως μετά με το Σύφη που θα μπει στο στούντιο θα πείτε αναλυτικά όλα τα υπόλοιπα. Ας δώσουμε τις εντεκάδες, Δημήτρη.
Να πούμε γρήγορα ότι είμαστε εμείς 15 δημοσιογράφοι, η Ερασπούρ και άλλοι 14. Και υπάρχουν 5 φωτογράφοι, τα παιδιά των τηλεοπτικών συνεργείων της Κοσμοτέ, 10 παράγοντες των δύο ομάδων, παρότι επιτρέπονται 20, και οι ποδοσφαιριστές που θα εισέλθουν. Αυτό είναι το μοτίβο, ναι. ένα γκρίζο τοπίο με 10 με 12 βαθμούς θερμοκρασία, χωρίς βροχή, με καλό αγωνιστικό χώρο και βρέχεται το γήπεδο και δεν ξέρω ποιος θα γλιστρήσει μετά. Πάμε για τον Πανετολικό, τον γηπεδούχο Πανετολικό με σύστημα ο αναμορφωτής Γιάννης Πετράκης, ο κριτικός Ρεθυμνιώτης προπονητής που ήρθε πριν από 2 μήνες. Έχει τον Στέφανο Καπίνο κάτω από τον κολπό, 3 στόπερ. Ντουάρτε δεξιά, Μλάντεν ο Ρουμάνος αριστερά, Μαλής στο κέντρο. Πλάγια, ο Λιάβας από τη μία και ο Πέτρο Τορεχόν από την άλλη. Πέρες Φακούντος σε θέση 6. Τα δύο οχτάρια τους, ο Ντουάρτε, ο Φρέντου Ντουάρτε μαζί με τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη. Και μπροστά ο Άσφερος Καρέλης χωρίς γκολ μισμής με τον Γεωργιανό Λεβανσεγγέλια. Για τον Άρη, με τις 10 απουσίες για διάφορους λόγους, θα τους πούμε αργότερα. Λευτέρης Κουτσεσιώτης κάτω από τον κολπός, Φατόρε από τη μία, Φεράρι από την άλλη. Τα δύο φύ, Μπράμπετς και Ρόουζ, οι δύο στόπερς. Ντουκουρέ με τον Τσούρασεκ τον Κροάτι, τα δύο οχτάρια. Μπροστά τους το νέο αστέρι του Άρη, ο Μιχάλης Παναγίδης. Στα πλάγια ο έμπειρος Γιάννης Φετφατζίδης με τον Τζόναθα Μενέντες. Και μπροστά ο Άλβαρο Ζαμόρα. Πιο μεγάλη είδηση είναι οι απουσίες του Άρη παρά το παιχνίδι. Κουέστα, Φαμπιάνο, Ντουμπάτζο, Ζουλ, Βεστράτε, Μωρόν. Οι μεγάλοι απόντες που μπορεί να είναι έτοιμοι την Τετάρτη για το μάτς με την ΑΕΚ. Στον Πάγκο, Σουλεϊμάνοφ, Νταρίντα Μοντόγια, Σαβέριο. Στη Θεσσαλονίκη, Πάρντο και Ρουπ. Διετής αναμένεται ο κύριος Τσιμεντερίδης, το οποίο ο πατέρας ήταν και αυτός διαιτητής από την Κοζάνη. Βοηθός ο κύριος Βεργέτης που είναι από την Αργολίδα, από την Αρκαδία, όπως και ο αδερφός του διαιτητής, αλλά πήγε στην Αργολίδα και είναι βοηθός, είναι διπλανή όμορη νομή. Στην άλλη ο πατριώτης μου ο Γιώργος Στεφανής από την Καρδίτσα, τέταρτος ο κύριος Πουλικίδης, ΒΑΡ ο κύριος Παπαπέτρου, ΕΙΒΑΡ, να τον δω και αυτόν τον κύριο, ο κύριος Νικολακάκης, παρατηρητής αγώνα ο κύριος Μπριάκος, ένα πρόσωπο που δεν θέλει να θυμάται ο Άρης, γιατί στο 2005 ήταν διαιτητής στον αγώνα Άρης Ηρακλής, όταν εισέβαλαν ο παδί του Άρη και μετά ακολούθησαν τα γεγονότα ο Άρης να βρεθεί στις μικρές κατηγορίες. Αυτά.
Ωραία, Δημήτρη, θα σε ακούσουμε αργότερα αναλυτικά με το ΣΥΦ Βοτζάκη που θα ξεκινήσει την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. Θα κλείσουμε έτσι κι αλλιώς κι εμείς κάνα πεντάλεπτο νωρίτερα για να μην χάσουμε την έναρξη του αγώνα. Εγώ απλώς να πω Λίλ Λοριάν στο ημίχρονο 1-0. Ο Ντέιβιντ, ο Καναδός, σκόραρε για τη Λίλ στο 37ο λεπτό, ενώ η Λάτσιο λυτρώθηκε, πέτυχε γκολ ο Φελίπε Άντερσον στο 58ο λεπτό. Λάτσιο Λέτσε 1-0. Έχουμε ξεπεράσει σε αυτό το μάτς τη μία ώρα αγώνα. QPR Watford είναι στο 0-0. 18ο λεπτό Στάνδι Ζούλτε Βάρεγγε με 1-0 για το Βέλγιο. Και να πάω και στην Ολλανδία που μου ζήταγε ο φίλος νωρίτερα. Φόλενταμ Αλμιερ Σίτι παραμένει το 0-1. Πάμε λίγο και στην Ιταλία, εκτός από το μάτς το οποίο είναι σε εξέλιξη και η Λάτσιο προηγείται 1-0 της Λέτσε. Χθες είχαμε δύσκολη νίκη στις καθυστερήσεις από την Νάπολη απέναντι στη Σαλερνιτάνα με 2-1. Το πιο ενδιαφέρον μάτς ήταν αυτό που έγινε στη Μόντσα το βράδυ, αφού πρώτα η Βερόνα είχε νικήσει την Έμπολη 2-1 και το Τζένοα Τωρίνο είχε λήξει 0-0. Η Ίντερ έκανε επίδειξη δύναμης 5-1 με 2 γκολ του Τσαλχάνογλου, 2 γκολ του Μαρτίνες και 1 του Τιράμ. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Λαουτάρο Μαρτίνες έχει τα διπλάσια γκολ από τον δεύτερο σκόρερ της Ιταλίας, έχει 18 γκολ, δεύτερος είναι ποιος, ο Τσαλχάνογλου πια με 9 μαζί με τον Ντομένικο Μπεράρντι και τον Ολιβιέ Ζιρού και ο Μάρκους Τιράμ που σκόραρε και αυτός αυτό το μάτς στα 8 γκολ. Έχει 3 παίχτες τόσο με τόσο πολλά γκολ η Ίντερ. Μεγάλη νίκη, ο Σιμόνι Ιντζάγκη δήλωσε ικανοποιημένος, όμως τόνισε ότι δεν υπάρχει καθόλου χρόνος για θριαμβολογίες καθώς η Ίντερ επιστρέφει στη βάση της και την Τρίτη φεύγει για τη Σαουδική Αραβία όπου θα γίνει και το Super Cup της Ιταλίας με ημιτελικούς. Θα αντιμετωπίσει τη Λάτσιο την Παρασκευή. Μια μέρα νωρίτερα θα έχουν παίξει η Νάπολη με τη Φιωρεντίνα, ενώ την άλλη Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου, θα γίνει ο τελικός του Super Cup της Ιταλίας στη Σαουδική Αραβία. Κάλιαρη Μπολόνια στις 4 σε λίγη ώρα, δηλαδή σε μία ώρα και κάτι. Φιωρεντίνα Ουντινέζε στις 7. Το μεγάλο μάτς είναι στις 10:15 στο Τζουζέπε Μεάτσα, Μίλαν Ρώμα. Η Μίλαν και η Ρώμα είναι αρκετά απογοητευμένες από αυτό που γίνεται μέχρι τώρα στη σεζόν. Αμφότερες μεσοβδόμαδα αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του κυπέλου. Ο Στέφανο Πιόλι λέει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε συγκεκριμένο στόχο. Να κάναμε λέει μια συνάντηση για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα και να πούμε τι θέλουμε να πετύχουμε. Περιμένουμε να δούμε αν ο Τεό Ερνάντες θα χρησιμοποιηθεί ξανά ως center back, όπως το κάνει σε κάποιες περιπτώσεις θα παίξει πλάγια. Η Μίλαν, όπως παραδέχθηκε ο Πιόλι, ψάχνει για αμυντικού στην αγορά του Ιανουαρίου και πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Απ' την άλλη η Ρώμα πήγε στο Μιλάνο χωρίς τον Παόλο Ντιμπάλα και τον Ρενάντο Σάντσες. Η ομάδα του Μωρίνιο θέλει κάτι από το μάτς αυτό, να ψάξει μια ανάκαμψη. Ο Ντιμπάλα τραυματίστηκε ξανά αυτή τη φορά στον αποκλεισμό της Ρώμα από τη Λάτσιο στο κύπελο, σε αυτό το εξίσου απογοητευτικό παιχνίδι με όλα τα προηγούμενα, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Εκτός είναι βέβαια και η Σμόλινγκ, Έιμπραχαμ και Κουμπούλα εδώ και καιρό. Εντικά και Αουάρ είναι στο κύπελο Εθνών Αφρικής με τις ομάδες τους και ο Σαρντάρ Ασμούν με το Ιράν στο κύπελο Εθνών Ασίας. Είναι αρκετά τα προβλήματα, αλλά το θέμα είναι ότι η Ρώμα δεν εμφανίζει κανένα ποδοσφαιρικό σημάδι ενδιαφέρον επί εποχής Μουρίνη. Εγώ θα συνεχίσω να το λέω, όσο και αν υπάρχουν αρκετοί που το υποστηρίζουν. Από ποδοσφαιρικής άποψης, παρακολουθώντας το ποδόσφαιρο ως ένα αντικείμενο, πώς να το πω, για να σου προκαλέσει μια ευεξία, να δεις κάτι ενδιαφέρον, εμένα δεν με έχει ενθουσιάσει ποτέ. Μπορεί να μου αρέσουν κάποια αποτελέσματα ως φίλος της Ρώμα όταν είναι θετικά για την ομάδα, αλλά μπαλίτσα δεν έχουμε δει, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αύριο είναι τα Ταλάντα Φροζινόνε και Γιουβέντους Σασουόλο. να αποδώσω τα εύσημα στην Athletic Bilbao που έχει μπει τριάδα, ισοβαθμία θα μου πείτε με Μπαρτσελώνα στους 41 βαθμούς. Κέρδισε το βασικό ντέρμπι χθες απέναντι στη Σοσιεδάδ με τα δύο γκολ του Μπερενγκέρ που μπήκε στα παπούτσια του Ινιάκη Βίλιαμς που πήγε με την Γκάνα στο κύπελλο Εθνών Αφρικής και πέτυχε δύο γκολ χθες. Ο Γιαρθάμπαλ απλώς μείωσε στο 88 λεπτό για την Σοσιεδάδ που πλέον έχει μείνει 9 πόντους μακριά από τις θέσεις οι οποίες οδηγούν στο Champions League, εκεί που βρίσκεται η Μπιλμπάο αυτή τη στιγμή. Και εδώ υπάρχουν παιχνίδια που έχουν αναβληθεί λόγω του Ισπανικού Super Cup, στο οποίο θα κάνω την αναφορά μου. Το βράδυ απόψε στις 9 είναι το κλασικό. Χθες οι πρόεδροι των δύο ομάδων συνέφαγαν με τον Ισπανό πρέσβη στη Σαουδική Αραβία, ενώ οι εφημερίδες στην Ισπανία γράφουν ότι η Real Madrid θα κυνηγεί στην Μπάρτσα μέχρι τέλους για την υπόθεση Νεγκρέιρα. Η Μπαρτσελώνα με 14 Super Cup είναι η πολυτροπεούχος του θεσμού. Η Real έχει 12, η Bilbao 3, η Deportivo La Coruña 3, η Atlético Madrid 2 και άλλες 4 ομάδες έχουν κατακτήσει από μία φορά το Super Cup Ισπανία. Sociedad, Valencia, Sevilla και Saragossa. Πάντως στους 9 μεταξύ τους τελικούς για το Super Cup η Real έχει πάρει τους 6 και η Barcelona τους 3, τους μισούς. Για την Μπαρτσελώνα που δεν τα πηγαίνει καλά στο πρωτάθλημα είναι μια ευκαιρία να πάρει κάτι έτσι να σκάσει το χιλάκι τους λίγο. Κουρτουά, Μιλιτάο, Λούκας Βάσκεθ, οι απουσίες για τις Ρεάλ, Τερστέγγεν, Γκάβι, Μάρκος Αλόνσο, Νίγκο Μαρτίνεθ, Κανσέλο και Ραφίνια, οι απουσίες για την Μπαρτσελώνα. Διάβασα και το κομμάτι για το Μπενζεμά, ο οποίος περίμενα να δω αν θα είναι παρόν στις εξέδρες, όμως δεν έχει πάει καν στο ραντεβού που είχαν μετά τη διακοπή στην άλλη τη Χάτ και ο προπονητής του, ο Αργεντίνος ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο, τον απέκλεισε από τη μίνι προετοιμασία στο Ντουμπάι. Ο Μπενζεμά έχει δεχθεί κριτική γιατί δεν έχει ανταποκριθεί στις αγωνιστικές προσδοκίες της περσινής πρωταθλήτριας, η οποία βρίσκεται στην 7η θέση της βαθμολογίας. Ο ίδιος λέει ότι δεν πήγε στο ραντεβού γιατί έχει αποκλειστεί από έναν κυκλώνα στον Άγιο Μαυρίκιο που πήγε για διακοπές. Αυτά τα ωραία, τα αγαπημένα. Σε αυτό το σημείο, επειδή ξεκινά και το μάτς του Άρη, θα κλείσουμε για να πάμε ομαλά με μια μουσική επιλογή στο μικρόφωνο, στα γήπεδα, στο Σίβι Βοτζά και βέβαια στο Αγρίνιο, στο παιχνίδι του Πανετολικού με τον Άρη που θα ακούσουμε από τον Δημήτρη Μαλισιώβανα. Είστε καλά, γεια σας. Cheating a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear.